Diyar Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2005-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň anyny. Habarlar günleri gepleşýärmiz Pragadaň studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransuz premier-ministri Fransa chimik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ihtimallygyny duýdurdy.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse.
Owansan Türkmenistan bilen terhetleşen hamia vetrabında söwüşçüler bilen owan güýçleriniň arasynda çakmaşykların gaýtadan başlandygy habar berilýär.
Çakmaşyk boldy, dewletini rola bilen bular guşdylar.
Türkmenistanyň uçurynyň Volgogradda gysgarly gonma mejbur bolandygy barada habarlar peýda bolmakaly. Urwanly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygyna bir käýinç ýylan etdi.
Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Aýar Merdan ana berdigiçe bir käýinç ýylan edildi.
Marvel aýtynda owany ikä bölýän kanallaryň geçmek üçin köprüniň gödöňünde tutulmanyny habar berdiler.
Aýlan ýani 20-25-30 kilometr we aýlanyp barmalla.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge tynan şart. Habarlar günleri programmamda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransuz premier-ministri Manuel Valls Fransa chimik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy. Biz hiç sady gözden sypdyrmaly däldip 19-njy noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 aýa çenli uzatmak barada geçiriljek ses berilşiniň öňýanyny aýtdy. Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleri tarapynan amala aşyrylandy öňe sürilýän 13-njy noýabrdaky Paryj hüjümlerinde 129 adam öldü we başga 350-den gowrağa yaralandy. Iň soňky maglumatlara görä Paryjda geçirilen reýtlerde gurulyň edilýän hüjümiň ruhlandyrjysy diýilip guman edilýän adam öldürildi. Orsiýetin sport ministri ýurdun atletika boýunça doping problemalaryny çözmek üçin ministrliň bütün dünýä anti-doping agentligi wada bilen ýol kartasyny çyzmaga taýýar diýdi. Biz wada bilen okgunly netijeli we ak ýürek bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýip 19-njy noýabrda Orsiýetin habar gurluklary ýurdun sport ministri Vitali Mutko salgylanyp beren maglumatlaryny belleýärler. 18-njy noýabrda wada Orsiýetin anti-doping agentliginiň işi düzgünleri berja etmedilikde vaqtlayın toqtatdı. Bu karar qarışsız komissiya ortiyette doping cenayetlerinin amala aşırlandığını ve düzgünlerin sistemalayın bozulandığını ayan edenlen ekipte qoloysan məlim edildi. Biz bu kararı qarışyadık. Biz anti-doping sistemamızı qaytadan dikiltmeye tayyar deyip Mutko belledi. Taliban hereketi Owansanyň gün ortasyndaky Kandahar welaýatynyňky polisiýa edarasyna hüjüm etdi. Bu hüjümiň netijesinde bir esker öldü we başga 6 adam yaralandy. Kandahar welaýat häkimliginiň metbuat wekili Samim Polkwak Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda hüjümiň 19-njy noýabrda Argandab etrawynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu wakanyň dowamynda 5 hüjümçi öldürildi. Şeýlede wakada başga 3 polisiýa ofiseri we parahadylatdan 3 ýaşaýjy yaralandy. Kandahar polisiýasynyň metbuat wekili Ziya Durrani hüjümçileriň biriniň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy ýarandygyny we beýleki 4 jeňçiniň binanyň içine girmäge synanşandygyny aýdýar. Bu hüjümiň cavabkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldı. Sarayva şehrinin eteğinde yaralı adam iki eseri öldürüp başka da 5 adamı yaralanından son özünü öldürdü. Hopsuzluk ministri Dragan Mektic 19. noyabrda Bosnya'nın metbuo serişdelerine beren maglumatında yaralı adam yurdun Raylovac sevitinde iki eseri öldürüp polisiýa tarapından gabawa alınanlan bir neçe saat son özünü atıp öldürdü dedi. Polisiýanyň metbuo wekili İrfan Nefiç hücumçinin cemiyetçilik avtobusuna avtomatik tüpengülen odaçanlığını ve Munun netijesinde avtobus sürücüsünü ve iki yolcusunu yaralandığını aýtdy. Sarayvanyň metbuat serişdesi hüjümçüni Salafi hereketiniň tarapdary diýip häsiýetlendirdi. Orsiýet we Hitaý Moskwanyň Pekini Su-35 kysymly 24 sany uruş uçuryny satmak baradaky ilalaşygy gol goýdylar. Biz şertnama gol goýduk diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň döwlet ýetirliginäki Rostec holdinginiň baş müdiri Sergey Chemezovyň sözlerinden citata getirilýär. Chemezov bahasy 2 milliard amerikan dollaryna barabar bolan ilalaşygyň netijesinde Hitaý Su-35 kysymly uruş uçuryny satyn alýan dünýäniň ilkinji daşary ýurdu bolýar. deydi. Su 35 qismli urush uchori Orsetin eng davrivab harbiy uchorlarining biridir. 2014 yilda Orset dashar yurtlari yaraq eksport etmek bo'yicha dunyoda Amerikaning Birlashgan Shtatlaridan so'ng 2-chi o'rinda yerlashtirilibdi. Gechinay Orsetning davlat eichligindagi yaraq eksport edigan idorasi Rosavoron eksportin bosh müdiri Anatoliy Isyakin so'nggi 15 yil davomida idoraning dunyoning 116 yurdina bahosi 115 milliard amerikan dollarina baravar bo'lgan yaraqlari eksport edendigini aytdi. Hurmatli dinleyiciler, siz şu taadın kabir mühüm havarları ile tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinde yetirin, men Sahra. Saadlar kesmeden son gepleşimizde havarlar günlülü programımız ile devam ettiriyiz.